Ja, det er jo en velsignet bakgrunn å ha. Få lov til å se tilbake på det og glemme alt det andre. Bak der så er det bare én ting, og det er skjult i Jesu Kristi dyrebare blod. Du er noe godt der å få lov til å leve der. Vi sang her til å begynne med denne velsignet sangen. Du har ditt hjerteblod for meg og givet, så åpnet frelseskilden, rik og klar. Og jeg tenkte på når vi sang det, at det er ofte der så mange lever kristendivet sitt. En ting er liksom det at Jesus har gitt sitt hjerteblod, men så er det denne frelseskilden, rik og klar. Det tar mange former dette her, men det er liksom to ting. Men takk Gud, det er ikke det. Det eneste du trenger, altså det eneste nødvendige, det er dette hjerteblod som fløt på Golgata kors. Det er ikke noe utover det som må til for at du skal kunne leve i samfunn med en levende Gud. Og det er ikke noe mer som må til for at du skal nå himmel og salighet enn dette ene nødvendige, at Jesus var villig å dø i ditt sted. Nettopp for at du skulle leve ved ham. Jeg trenger ikke noe mer. Vet du det? Det er vel Olav Valen Senstad, denne presten, som sier, så er du både prest og profet. Da har du et budskap som faktisk kan frelse et medmenneske. Men jeg skal lese noen vers fra profeten Jesaja i kveld. Fra Jesaja 25. kapittel, men vi skal fortsette å be for møte før vi går videre. Ja, Herre Jesus, det er bare du som kan gi den overbevisning i hjertet at ditt ord er sannhet, levende ord. At vi kommer til tro på det her og vender oss til deg alene som vår eneste redning, vår eneste frelse, vårt eneste håp. Ja, det eneste håp som er gitt oss ifra himmel og salighet. Herre, vi ber om det i kveld, at din ånd måtte få levendegjøre det for oss. Også gjennom det ordet vi har tatt for oss i kveld. Se du i nåde til hver enkelt av oss, Herre. Møt oss der hvor vi er. Amen. Da står det sånn fra det 8. verset der. Jesaja 25, 8. Han skal oppsluke døden for evig. Og Herren skal tørke tårene av alle ansikter. Sitt folks vanære skal han ta bort fra hele jorden. For Herren har talt. På den tid skal de si, se, der er vår Gud, han som vi ventet på, at han skulle frelse oss. Dette er Herren som vi ventet på. La oss fryde og glede oss i hans frelse. Amen. Slik er det med profetien i Guds ord. De taler som oftest om to ting, to hendelser på samme tid. Vi ser det veldig tydelig når Jesus taler til sine disipler om framtida. Han taler om Jerusalems nær forestående fall og hva som skal skje med Israel. Men når du leser det nøyere, så ser du at han også taler på samme tid, altså taler om de aller siste ting. Og hele denne verdens undergang, altså som Jerusalems fall på en måte bare blir et forbilde på. Altså det som er nært og det som er fjernt på samme tid. Slik også med det vi leser her i Jesaja-boka, det er noe som er forholdsvis nært forestående for jødefolket. Men ser du nøyere etter, så ser du også her at det er noe mer som tales om her. Det skulle vel ikke ha noe med deg å gjøre, også, dette her. Du som sitter her i kveld. Hør bare også hvordan teksten begynner. Han skal oppsluke døden for evig. Har det noe med deg å gjøre? Dette handler om mer enn en historisk utfrielse fra jordiske fiender i Israel. Dette handler jo om en åndelig utfrielse. Altså en utfrielse fra selve døden. Det som synden brakte inn i verden, det som forårsaker din død, det skal han altså da ha et oppgjør med, lover han sitt folk. Det må ha vært underlig for jødene å lese og høre dette. Hvordan skal vel det gå til at han tar selve døden bort så vi skal få leve evig? Hvordan skal det kunne gå til? Og nå skal du merke deg en ting når vi inne på dette. Hvordan våre naturlige tanker støter an imot Guds tanker og veier. Det disse våre naturlige tanker om det vi framfor alt må bli fritt fra, forstår du? Og det bare en ting som kan fri oss fra det, og det Guds ord. Det hva Guds ord sier. Gjerne, du kan si det sånn, i motsetning til det vi tenker og mener. Så vi altså i stedet kan høre hva Guds ord faktisk forkynner, altså. For det første så forkynner Guds ord at døden har sin årsak i synden. Syndens lønn døden, som apostelen skriver i Romerne 6:23. Det grunnen til at vi alle dør, at vi syndere. Det selve årsaken, altså. Altså skal vi, du og jeg, da fries ifra døden, så må det gjøres noe med synden, som jo dens årsak, ikke sant? Det som forårsaker den. Når jødene fikk Guds lov, så tenkte de at og se her har Gud vist oss veien. Her ser vi altså hvordan vi ved Guds veiledning og bistand skal fri oss fra døden. Det ved å gjøre etter Guds lov. Både holde hans bud, bringe de nødvendige offer, og så videre. Altså den naturlige tankegangen om at Gud krever visse ting av oss, og når vi bare gjør disse ting, ja, så skal vi altså få denne gaven ifra Gud at vi skal få leve. For vi vil jo så gjerne høre han til, og det ikke måte på. Sånn det naturlig å tenke. Og det kan også se ut som om Guds ord bekrefter det. Men slik taler altså ikke Guds ord. Det ser du ved nærmere øyesyn. Når ordet åpner seg for deg, eller du blir åpnet for ordet, så ser du det. Paulus, han peker direkte på dette, og han sier helt motsatt. Ved budet skulle det altså skje noe bestemt. Når budet blir levende i et menneske, så skjer det altså noe helt bestemt. Det samme med meg og deg som det skjedde med Paulus i sin tid. Akkurat det samme. Og hva var det? Jo, ved budet skulle synden bli overmåte syndig. Ja, men det var da noe helt annet enn at vi skal leve for Gud ved det. Det bringer jo tvert imot døden med seg. Dersom du altså er kommet til den stilling og har fått den forståelse at loven, Guds bud, noe som skal tjene til å forbedre deg, da du virkelig kommet i en farlig, åndelig stilling. Da du kommet i en total motsetning til Guds ord. Du blitt en fornekter, altså. Du blitt en som lever i opposisjon til Guds ord. Men det var vel ikke det du ville? Nei, du ville jo tjene Gud. Du ville jo bli slik som han ønsker at du skal være. Det var jo utgangspunktet. Og så åpenbares det tvert imot det motsatte, altså. Nei, du ville bare ta Guds ord på alvor, som det gjerne kalles dette her. Synderen skal liksom ta Guds ord på alvor, han tror han kan det. Ved budet skulle altså sykdommen virkelig slå ut og vise seg i all sin hestlighet, altså. Han synger jo det på Nordsletten i sin tid, «Kan du have meg kjær, rett så heslig jeg er!» Da du en forunderlig Gud. Hvor har han sett denne hesligheten? Hva det som har brakt det fram i hans erkjennelse? Jo, det jo nettopp Guds sannhetsord. Nå ser jeg det. Og kan du allikevel ha meg kjær, Herre, så jo det jo under. Og hva det grunnet på? Så mange av jødene tok så lett på det. Når vi bare bringer de offer som loven krever og gjør visse gjerninger, ja, så det vel i orden. Hvorfor gjør det så vanskelig, som mange sier også i dag, når det rykker inn på dem, at det dreier seg om noe mer enn dette, altså. Det er en smal vei, og det er en trang port inn til livet. Ja, men kjære, hvorfor gjør dere det så vanskelig? Vanskelig? Jesus sier at det er umulig. Men slik lever altså mange sitt såkalte kristenliv. Det tales gjerne mye om Jesus, og det bes til Jesus, og så videre. Men skjæres det mer inn mot beinet, som vi sier, så ser vi gjerne at det som det fremfor alt regnes med, det er det jeg gjør. Det jeg bekjenner, det som skjer med meg, det som Gud får brukt meg til, og så videre. Så må Gud altså igjen og igjen sende folket profeter for å minne dem om at de jo ikke gjør det som han har bedt dem om å gjøre. I sin lov, men tvert imot, de synder imot den. Det er det som er saken. Du og jeg, vi synder imot hans lov, og det vil si imot hans hellige vilje. Det er situasjonen. Og han vil altså, ifølge sitt ord, at du og jeg skal være klar over det, altså. Vi skal vite det. Slik talte også Guds egen sønn om dette, og det til dem som ivra mest for loven. Har ikke Moses gitt dere loven, og som vil legge merke til hva Herren sier her, og ingen av dere holder loven? Han sier ikke de fleste av dere, gjør ikke. Heller ikke mange av dere gjør ikke. Men ingen av dere gjør det. Det gjelder her i kveld også. Ingen av dere som sitter her nå gjør det. Ingen av dere. Han har ikke noe annet budskap til oss når det gjelder dette. Ingen av oss lever livet som vi skulle. Ingen av oss gjør det som vi er skyldige. Ingen av oss. Heller ikke du. Derfor er du under dommen. Derfor kommer du til å dø. Og gå fortapt. Det måtte de minnes om. Og det Jesus da sier til dem, det er jo at de da fremdeles er i deres synder. Og ender. Enden på det også er døden, både den legemlige og timelige, og den åndelige og den evige. Det er lønnen for dette altså. Det er som han sier, de hører og hører, men hører likevel ikke. De ser og ser, men skjønner likevel ikke. Ja, hva er det å se og høre? Hva er det å høre og se her da, som kunne sette dette trellbundne folk i frihet? Her taler profeten som har vært inne i og stått i Guds råd. Og du hørte hvordan teksten vår begynte. Han skal. Er det han har sett, profeten? Har du sett det? Ja, men så kan det jo ikke være noe jeg skal få på plass ved å etterleve noen lov og gjøre noen gjerning. Oppnå en viss kvalitet, bli så åndelig, og hva min religiøse legning og tanke ellers måtte kunne komme på. Nei, jeg leser noe om han, noe han skal gjøre. Vi kan jo også lese videre i dette verset og høre hvem det tales om her og hvem det er som handler. Og Herren skal tørke tårene av alle ansikter sitt folks vanære, skal han ta bort fra hele jorden. Og så slutter teksten vår slik. La oss fryde og glede oss i hans frelse. Hans frelse. Er det så det du gjør? Eller strever og arbeider du? Jeg kan jo ikke sette meg ned. Det er jo så mye som kreves av meg. Jeg skal liksom leve dette kristenlivet, vet du. Ja, hva er det som kreves av deg da? Det må jo tilfelle være det som Jesus ikke fikk gjort det da. Ikke sant? Det som ikke er fullbrakt, det må jo være det som kreves av deg da. Men jeg mener å ha både hørt og lest det også, at Jesus sa det fullbrakt. Har ikke du også lest og hørt det? Sier du, jo, du har lest og hørt det. Men hva det da du holder på med? Har du tenkt å legge noe til? Det noe mer som kreves altså? Var det ikke fullbrakt det Jesus gjorde? Var det ikke fullkomment? La oss fryde og glede oss i hans frelse. Altså det han har til vei brakt. Leser vi her. Loven skulle altså bare åpenbare deg dette, ditt behov for hans inngripen, ditt behov for hans frelse altså. Og det meningen jo at du og jeg skal leve her hele veien til vi hjemme i himmelen. At vi ser dette her i dette lyset over oss selv altså. At det ikke noe å hente fram her som Gud kan være fornøyd med og ta altså til insekt. Ikke det minste. Altså, det farlig dette her. Det er religiøsitetens, det kristelighetens vei til helvete, skal si det rett ut. At jeg får det i meg selv. Ja, men vil ikke Gud at vi skal leve ordentlig her og gjøre rett og skjel for oss? Jo, visst vil han det. Gud rettferdig og hellig. Du må gjerne leve så godt du bare kan. Og vi burde legge mer vind på det, folk. Det bare en ting ved det, at jeg skal altså ikke til himmelen på det. Det heller ikke det som gir meg adgang til den levende Gud. Det noe som skjedde bak der for et par tusen år siden som har ordnet det, skjønner du? Ja. Ja, men da jo du fri. Ja, du kjøpt fri. Det betalt. Loven altså, den skal altså åpenbare dette behov for denne frelsen, og det skal den fortsatt tjene til, men altså ikke som en hjelp i din frelsesak. For du kan altså ikke fri deg fra din synd. Umulig det altså. Med andre ord, du kan ikke oppsluke døden for evig. For det hva det taler om. Nei, du tvert imot underlagt den også. Men det både ville og kunne han. Ja. På den tid skal de si, se der vår Gud, han som vi ventet på at han skulle frelse oss. Dette Herren som vi ventet på. Se der vår Gud. Det som jo forkynnes her, det at en dag, på den tid som det heter her, skal han vandre synlig iblant dem. De skal kunne se ham med sine egne øyne. De skal kunne høre ham med sine egne ører. Ta på ham som apostel Johannes vitner om de første Johannes 1 og vers 1. De tok på livets ord. Han var levende iblant dem. De skulle kunne peke på et bestemt menneske som står midt iblant dem og si, der vår Gud. Og hør, han som frelser oss, sier de, sitt folks vannære, skal han ta bort fra hele jorden. Det som vi hører, der hvor profeten Zakaria låner røst til Guds tale, og vi hører, Jeg, sier han, tar dette landets misgjerning bort på en dag. Vi kan godt si, ved ett offer. Ved ett offer. Så misgjerningen gjort opp. Og folk fri. Jødene tok så feil der, vet du. De trodde han kom for deres rettferdighets skyld. For å gi dem ære for hva de var. Ikke alle jøder, ikke de elendige folket. Nei, de tenkte ikke sånn. De var glad for at Jesus kom. Det står at de holdt seg nært ham for å høre ham, de stakkerne der. Men disse her som var liksom tok dette her på alvor, som vi sier, de regnet med det. Han skulle komme og gi dem ære for hva de var, for å slå seg sammen med dem, altså, fordi de var jøder. Men han kom for å ta bort deres vanære, står det. Altså den som var forårsaket av deres egen synd, nettopp imot Gud. Han var kommet, legg merke til hva som står, for å ta bort deres misgjerning. Det de hadde forbrutt. Og det gir ikke meg noen ære at jeg en forbryter også. Tvert imot. Ja, vi kan si han var kommet for å frelse dem. Av nåde. Blott av nåde. Men en slik frelse forstod de seg ikke på, en slik frelse ville de heller ikke ha. For det ga jo ikke dem noe, vet du. De ville bli frelst for sin egen innbilte rettferdighets skyld. Hvordan dette for ditt velkommen egentlig, du som her i kvelden? Skal du ære av Gud for noe du har vært i kristenlivet ditt, kanskje? Det du har vært med i misjonen og virksomheten og stått på. Har du det med deg innfor han nå? Det hadde de. Ja, han gikk rett forbi dem. Nå døper Johannes åpenbart, og han for folket, så peker han på ham, og så vitner han, se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Og vi kjenner jo Jesu egne ord, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Og menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Er det det han finner her i kveld da? Er det det han finner her på denne prekestolen, en som er fortapt? Vi kan nesten si det sånn at det en grunn i meg til at jeg en dag skal stå for Guds trone i himmelen. Ja, hva det en grunn? Jeg en av de fortapte. Jeg fortapt. Og det var det han kom for å hente. Men det også, det dette det dreier seg om. Det denne profeten Jesaja taler om her. Se, der vår Gud. Og nå var tiden kommet, og Johannes kan peke direkte på han der han går på denne jord. Se der, Guds land som bærer verdens synd. Det syndebæreren Jesus, syndesoneren Jesus, han som tar vår vanære bort, han som oppsluker døden for evig. Ja, hva krever han så av deg, Faderen, når han nå fikk alt han krevde av Jesus? Men du kan jo si takk, ikke sant? Du kan gjøre det her i kveld. Takk, Fader, at du var så god. Du sendte Jesus ned hit for min skyld. Bare du legger deg det på hjertet at han gjorde dette for deg før du kom til ham med din takknemlighet eller hva det så måtte være. Han gjorde det mens du enda var en synder, mens du enda var ugudelig, står det. Døde Kristus til fasta tid, nettopp for dem. Uten ære, altså, i oss selv. Det som vi leser, vi elsker fordi han elsket oss først. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud. Det er langt ifra. Men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Ja. Men det vi leser i teksten vår, det er noe som peker fremover mot noe som skal skje, noe Gud skal gjøre. Og vi i dag, altså vi som her nå i kveld, vi kan bekrefte at Gud trofast mot sitt ord. Han kom etter sitt ord og løfte. Og gjorde det for oss som vi leser om her hos profeten altså. Det som han forutsa, det har Herren gjort. Det hadde ikke de folk som levde på den tid sett ennå. De hadde kun et løfte om noe Herren skulle gjøre der fremme. Men vi ser at han har gjort det. Og fordi han virkelig Gud kommet i kjød, så sier han altså dette alvorlige ordet til jødene den gang og til oss i dag. Dersom dere ikke tror at jeg den jeg skal dere dø i deres synder. Det finnes altså ingen annen redning. Det ingen annen som har sonet våre synder. Det ingen annen som kunne stille seg fram for den tre ganger hellige Gud i vårt sted og kjøpe oss fri. Det ingen annen. Da kommer du og jeg til å dø i våre synder, dersom vi går forbi dette Guds lam. La oss bare høre Peters ord om det til slutt. Og det ikke frelst i noen annen. Det ganske så klare ord han taler her. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Det finnes ikke noe annet. Vi sa jo det til ham, vet du også, Herre, hvem skal vi gå til? Det jo du som har det evige livsord, og du Guds hellige. Det ikke noen annen. Hvor skal vi gå? Har du tenkt på det, du? Hvor skal du gå? Det bare én frelser. Og det han. Så mektig Jesu navn. Ja, langt over alt hva vi kan fatte, altså. Jesu navn. En soning for all verdens synd. Jesus, det eneste, helligste, reneste navn som på menneskelepper lagt. Et hellig navn dette, altså. Når det nevnes i himlene, får altså alle himlene falle ned og kaste sine kroner, altså. Det han jo må gjøre. Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet, fylde av nåde og sannhet og makt. Ja, vi takker deg, Jesus, for ordet ditt. Velsigne det i våre hjerte, så vi tror og vender oss til deg. Det ber vi om i ditt dyrebare navn. Amen.